بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. Al-a'mal, amal-amal di sini yang pertama kali dimaksud ialah al-a'mal allati yutaqarrabu biha ilallah. Amal-amal yang diniatkan dengannya mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Meliputi yang berkaitan dengan prinsip keimanan kita, perkara akidah, prinsip keimanan, ini semuanya harus lillahi ta'ala. Lalu yang kedua meliputi al-a'mal zahirah, amal-amal zahirah kita, lahiriah kita, yang kita kenal dengan sebutan amal ibadah, amal saleh, ibadah-ibadah kita. Ini semuanya harus dengan niat keikhlasan. Juga dimasukkan di dalamnya terkait dengan al-adabul akhlak. Adab, etika, tata krama, sopan santun. Dan semua amal-amal kebajikan yang disebutkan dalam syariat harus mengikhlaskan niat di dalamnya. Ya, dalam bertauhid yang ikhlas. Dalam berakidah yang ikhlas, dalam beriman yang ikhlas, dalam beribadah yang ikhlas, salatnya yang ikhlas, puasanya yang ikhlas, hajinya yang ikhlas, zakatnya yang ikhlas. Wahagadha semua amal ibadah yang lain, baca Quran yang ikhlas, zikir yang ikhlas, doa yang ikhlas, dakwah yang ikhlas, tarbiyah yang ikhlas, belajar ta'lim yang ikhlas. Semuanya. Juga dalam beretika, kita berukhuwah islami yang ikhlas, kita interaksi dengan sesama yang ikhlas, kita berbakti sama orang tua yang ikhlas, silaturahim yang ikhlas. Wahakadha semua amal-amal kebajikan. Ini menggambarkan kepada kita urgensi ikhlas dalam amal. Itu merupakan satu syarat sahnya sebuah amal. Yang kedua, muwafaqatus sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah. Ikhlaskan niat dan beramalah dengan bimbingan sunnah. Dua ketentuan yang dengan itu dikatakan amalnya sah, amal terima dan berpahala. Barakallahu fikum. Yang kita bahas terkait dengan masalah keikhlasan. Sehingga niat ikhlas ini masuk dalam semua sisi-sisi diniyah kita. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan contoh sebuah amal ibadah. Namanya hijrah. Namanya hijrah. Dan menjelaskan tentang apa yang didapatkan oleh masing-masing orang dengan hijrahnya. Amalnya sama. Sama-sama berhijrah. Tapi hasilnya berbeda. Yang membedakan apa ini? Niatnya. Ada orang berhijrah. Amal yang sangat mulia sekali. Hijrah dengan makna dia meninggalkan negeri kufur ke negeri tauhid, negeri Islam. Atau tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Hijrah, Masya Allah, amal besar dalam Islam. Tapi ternyata masing-masing orang beda hasilnya. Innamal a'malu binniyat. Yang ini hijrah, semangat berhijrah. Alasannya di sana lebih prospek bisnisnya, usahanya. Di sana menjanjikan dunianya. Hijrah untuk dunia yang dia raih, entah harta, entah benda, jabatan, kuasaan, segala macamnya. Maka dia niatnya tidak ikhlas. tidak tulus, ada tendensi duniawi dalam amal hijrahnya. Hijrahnya ditolak. Yang dia dapatkan semata-mata dunia, kalau dapat. Kalau dapat. Dipaham insya Allah ya? Yang lain semangat berhijrah, masya Allah. Ternyata ada yang dia kejar. Apa itu? Mengejar cinta. Gitu bahasanya. Mengejar cinta. Apa ini maksud? Ada yang saya cintai di sana. Orang tua? Bukan. Anak? Belum punya anak. Istri? Lah itu dia. Calon istri. Ternyata dia berhijrah itu niatnya untuk seorang perempuan, wanita yang mau dia nikahi. Dia hijrah ke sana. Ya sudah, terpaksa ikut ke sana untuk menikah dengan dia. Apalagi persyaratannya, kamu boleh menikahi saya, tapi dengan persyaratan, kamu harus hijrah. Sebagaimana saya juga hijrah. Nah, pindah ke negara sana. Maka dia pindah ke sana untuk perempuan tadi. Ikhlas atau tidak? Jawabannya tidak ikhlas. Ada tujuan-tujuan duniawi yang melatar belakang keikhlasan hijrahnya dia. Sehingga dikatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tidak disebutkan poin-poin niatannya itu untuk merendahkan dia, menghinakan niatannya. Niatan kamu rendahan, niatan kamu murahan, niatan kamu tidak mulia. Amal hijrah yang besar seperti itu, ternyata niatan kamu itu remeh, rendah, hina. Apa itu? Dunia. Apa itu? Perempuan. Sehingga dikatakan, ila ma hajara ilaih. Secara hukum syar'inya, hijrah dia ditolak. Baik, kenapa? Adamul ikhlas. Adamul ikhlas. Dan bisa berdosa. Wallahul musta'an. Yang lainnya lagi, hijrah. Masya Allah hijrah. Semangat dalam berhijrah. Dan niatan dia lillahi tabaraka wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang diharapkan mardhatillah. Meraih ridhonya Allah. Yang diharapkan pahala Allah dari hijrah ini. Yang diharapkan melaksanakan bimbingan Rasulullah SAW dalam hijrah ini. Bisa mengamalkan sunnah di sana. Maka inilah yang dapat pahala hijrahnya. Sehingga dikatakan fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Langsung disebutkan niat hijrahnya untuk memuliakan dia, mengagungkan dia, menghormati niat mulianya itu. Amalnya sama, hasilnya beda. Apa penyebabnya? Niat. Orang sholat. Banyak yang sholat. Tapi hasilnya beda-beda. Tergantung apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imrin ma nawa. Ini semangat sholat. Masya Allah berjamaah. Khusyuk sholat. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir ya. Artinya Allah Jalla wa'ala yang menentukan. Misal. Semangat jamaah dia masya Allah. Wah khusyuknya luar biasa. Qobliyahnya masya Allah. Menanti qomat. Doa kepada Allah. Begitu ibadahnya khusyuk luar biasa. Ba'da dzalik zikirnya khusyuk. Terus rawatibnya masya Allah khusyuk. Tahunya kita ini orang baik. Ternyata dia menyembunyikan sebuah niat. Niatnya apa ini? Riya. Supaya dilihat sama seseorang. Ternyata dia datang ke Tegal. Jamaah di Nurul Sunnah. Barusan itu proses ta'aruf. Proses mau khidbah. Mau menikahi bintu Tegal. Putri ini wong Tegal. Masya Allah. Kebetulan mendekati waktu maghrib. Nah, belum banyak perbincangannya. Qadarullah dia sholat, di sebelahnya ada camer. Apa camer? Kok ngerti? Ini repot ini. Ya mudah-mudah ya paham ini. Ada camernya, calon mertuanya. Masya Allah. Pokoknya dia khusyuk. Masya Allah qabliyahnya. Wah doa-doa, Masya Allah zikir. Mengerjakan fardunya khusyuk banget, Masya Allah. Zikir setelah itu, Masya Allah. Ba'diyah setelah Masya Allah. Ingat ya, kita hanya menghukumi zahirnya. Jangan seudon. Lagi menjelaskan sebuah niatan orang tadi. Ternyata kan gitu. Itu niatnya dia. Maka dikatakan amalnya tertolak. Dikarenakan ada riya di situ. Nah, tidak ikhlas. Barakallahu fikum. Harapannya ya supaya camer saya tahu saya gitu loh. Masa enggak tahu siapa saya gitu. Ibadahnya Masya Allah soleh gitu loh. Dan Masya Allah camernya perhatian betul, dicermati Masya Allah gitu. Bah, sampai di rumah tadi, yang bincang gini, Insya Allah. Begini Pak, tujuan saya ke Tegal ini ingin mempersunting putri Bapak. Masya Allah. Aman Mas, jangan khawatir. Lancar Insya Allah. Masuk ke dalam. Sampaikan kepada noknya ini. Nok. Ini saja nok ya. Nok apa Neng? Nok. Jawa Timur, Nduk. Ini namanya Nok. Jawa Barat, Neng. Is Nok. Nok. Oke. Anak bocah ganteng datang jauh-jauh ke Tegal mau mempersunting diri. Ya, terserah apa. Orangnya baik apa? Kok bisa apa tadi sholat sama Abah, jejer ketua sama Abah, ibadahnya Masya Allah, sholatnya Masya Allah, ada qobliyahnya, doa setelah itu mohon pada Allah, sholatnya Masya Allah, zikirnya setelah itu Masya Allah, ba'diyah setelah itu Masya Allah, luar biasa. Ngobrol sama Abah orangnya, lembut tutur katanya. Santun banget. Sudah. Apa sudah senang dari pandangan pertama. Ya terserah apa wis. Siap dong. Siap. Mas. Lulus. Jangan seudon ya. Ini ternyata. Gitu. Makanya dia kerjakan percuma. Percuma. Kenapa? Ada mulikhlas. Dia gak ikhlas. Maka dia mendapatkan apa yang diniatkan, tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum. Bahkan dikhawatirkan gugur sholatnya, bahkan berdosa dengan niatan tadi. Ala kulli hal, semua amal kebajikan harus ikhlas niatnya. Di sini urgensi niat luar biasa. Difahami gak? Mafhum. Kita baca hadis yang kedua atau hadis yang ke-11 menjelaskan tentang amal ibadah dengan beragam niat dan ternyata hanya satu yang makbul yang diniatkan lillahi tabaraka wa ta'ala. Nanti rincian pembahasan pada fihi masail insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-hadi'ashar. Hadis yang ke-11. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي عن عمر وعمر بن مرح شعبة ما روايكن من عمر بن مرح قال سفيان بن عيينة من عمر بن دينار قال عبد الله بن وهب عمر بن الحارثة. Beda Amr, guru, beda murid. Amr ibnu Murrah. An-Nabi Wa'il. Namanya Syaqiq ibnu Salamah. Wa'il. An-Nabi Musa radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Musa. Namanya Abdullah ibnu Qais. Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridhanya mengatakan, ja'arajulun Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad SAW, faqala, dia bertanya, ar-rajulu yuqatilul maghnam, ada orang ikut berperang, ikut jihad, tujuan dia dapat ghanimah, rampasan perang. War-rajul yuqatilul zikr, ada lagi yang kedua, laki-laki berperang supaya viral. Disebut namanya, fulan, fulan. War-rajul yuqatilul yuramakanuh, ada lagi yang ketiga, laki-laki berperang supaya diketahui posisi dia, tingkatan dia, fulan. Lalu mengatakan, faman fi sabilillah, dari tiga jenis tadi, siapa yang dikatakan jihad fi sabilillah? Qala, belum mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa fi sabilillah. Dikasih kaidah umumnya. Barang siapa yang berperang, berjihad, supaya kalimat Allah yang tertinggi di muka bumi ini, maka dia dikatakan fi sabilillah. Artinya apa? Yang ini bukan fi sabilillah, niatan dia ghanimah. Yang ini bukan fi sabilillah, niatan dia adalah viral, popularitas. Yang ini bukan fi sabilillah, niatan dia adalah jabatan dan posisi. Yang fi sabilillah, ketika niatan dia supaya kalimat Allah tinggi di muka bumi ini. Membela agama Allah, tidak ada tensi pribadi atau duniawi. Al-hadithu akhrajahu Muslim, qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, wa ibn Bashar, namanya Muhammad ibn Bashar. Wal-lafz ibn al-Muthanna, qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala ibn Bashar, dikatakan bundar, bandar hadis, yakni yang luas, yang banyak hadisnya. Kalau Muhammad bin Ja'far dikatakan gundar. Gundar secara makna bahasa adalah musyagib, bikin rusuh. Itu makna bahasanya. Jadi konon sejarahnya, pernah ketika dia lagi belajar di majlisnya Ibnu Ma'in rahimahullah, lagi daras, bikin rusuh. Sedikit-sedikit. Ya gundar. Gitu. Kita kur sama beliau kata gundar. Ya gundar. Hei gundar. Hei berusuh. Nempel. Lakop itu nempel pada Muhammad bin Ja'far. Dan beliau bukan berusuh. Ya namanya orang lagi taklim. Kadang sedikit kurang fokus gitu. Ganggu yang lainnya. Hei gundar. Gundar. Nah, gitu. Nempel. Dan sebagai kembagaan. Dikatakan yang ngasih kunyah. Sosok imam besar pada masa. Nempel ya, bundar. Dan dia seorang hafid besar. Ya, kayak sekarang lah. Antum, Masya Allah, ya, ketemu syekh besar, Masyekhul Kibar, zaman sekarang itu pergi umrah, main ke rumah beliau, Masya Allah. Syekh Rabi bin Hadi, semoga Allah menjaga beliau. Dikenalkan, ya syekh, hadha, fulan, bin fulan, dari Tegal. Gitu. Masya Allah, ya fulan, gitu. Disebut apa sebuah gelar gitu. Bangganya luar biasa. Ki wong Tegal ora kaleng-kaleng ge. Moncer kotane ora kaleng-kaleng wonge ge. Tegal punya Ustaz. Pulang ke Tegal. Ana dikasih gelar ini sama Syekh Robi. Bahagianya antum. Se artine apa? Pokoknya gini. Artine apa? Wis pokoknya gini. Dia tanyakan sama Ustaz, "Ustaz, ini artinya apa Ustaz?" Artinya wong anyaran. Misal gitu. Ya mungkin dia baru ketemu syekh, sehingga dia katakan wong anyaran, orang yang baru ketemu dengan saya gitu. Tapi bangga. Yang ngasih gelar siapa ini? Syekh Rabi. Enggak sembarangan ya. Mau yang ngasih ini aja ustaz itu aja kamu senang apalagi Syekh Rabi. Yes, balik. Ada Muhammad bin Ja'far. Qala hadatsana Syu'bah. Yang di atas. An Amr bin Murrah. Disebutkan namanya langsung. Mithlah. Wa akhrajahu ayyuban min tariqi Abi Muawiyah. Namanya Muhammad bin Khazim al-Dharir. Muhammad bin Khazim al-Dharir bin Muawiyah. Anil A'mash. Ini ma'arif dengan kunyah. Namanya Sulaiman bin Mihran. Al-Amash. Al-Amash yang rabun matanya. An-Syaqiq bihi. Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il di atas. Wa fihi, dan disebutkan di situ dengan lafaz yang lain. Su'ila Rasulullah SAW. Ditanya beliau SAW. An-Rajul. Yuqatalu syaja'atan. Seseorang yang berperang karena berani saja. Ya, dia orangnya pemberani. Perang apa lagi? Perang. Ayo mangkat, gaskan gitu. Hah? Ke wong Tegal ke pemberani gitu. Perang hanya untuk menampilkan keberaniannya, syaja'ah. Wa yuqatilu hamiyatan. Ada yang berperang karena hamiyah. Hamiyah itu adalah fanatisme kelompok atau suku atau golongan. Tegal diserang musuh. Berita nyampe kemana-mana. Ada yang di Jakarta wong Tegal dia. Nyompang balik. Saya mau pulang ke Tegal. Macam-macam orang Tegal ya. Iki wong Tegal dia. Perang dia untuk hamiyah karena semangat fanatisme Tegal. Ada hamiyah, ada asabiyah. Qal wa yuqatilu riya'an. Ada yang berperang karena riya, kepengen dilihat, riya. Pertanyaannya adalah ayyu dzalika fi sabilillah? Mana dari semua tadi yang dikatakan fi sabilillah? Qala fa dzakara mithla. Disebutkan sebenarnya di atas. Beliau mengatakan barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah yang dibuka bumi, tinggi di muka bumi, itulah yang fisabilillah. Berarti yang tadi itu bukan. Yang kata orang Ambon yang parlente. Yang menunjukkan dia orang pemberani. Gitu. Gak ikhlas. Yang asobiak daerah kesukuan gak ikhlas. Yang riak gak ikhlas. Semuanya bukan fisabilillah. Wallahul musta'an. Ini menggambarkan apa ya, Khan? Urgensi keikhlasan. Dan yang paling penting adalah bahaya tidak ikhlas. Apa bahayanya kira-kira, Khan? Yang pertama, antum sudah capek-capek jihad perang. Ternyata tidak berpahala. Justru dosa. Yang kedua, kalau kamu mati, matinya bukan mati syahid. Mati sangit. Tahu sangit? Hah? Keseng ya, insyaallah. Tahu sangit? Sangit. Mati keseng. Jadi orang yang lagi masak sampai kosong itu namanya sangit. Mati sangit artinya bukan syahid. Itu mengerikannya, ikhwan. Sudah beramal, sudah ini, sudah berjuang, capek, letih, mengeluarkan semua yang dia mampu, harta, benda, ini, itu, muspro. Gak ada nilainya. Malah berdosa. Yang mengerikan adalah ketika dia mati nanti. Ketika mati, ternyata bukan fisabilillah. Allahul musta'an. Namanya apa? Su'ul khatimah. Mengerikan dia. Wa akhrajahu aydan min tariq Jarir an Mansur. Jarir bin Hazim an Mansur bin Mu'tamir Nabi Wa'il yang di atas bih. Wa fihi, disebutkan dengan lafaz yang lain, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qitali fi sabilillah, tentang qital, peperangan, jihad yang fi sabilillah. Fa dzakara, faqala, dia bertanya, ay ar-rajulu yuqatilu ghadaba. Ada orang perang karena marah, karena emosi. Gimana kok karena emosi, ya kan? Contoh lebih. Ya mungkin marah karena kesukuan daerah, atau mungkin dia marah dikarenakan orang tua terbunuh, misal. Anaknya terbunuh, misal. Family terbunuh, misal. Juga dia marah. Perang dia. Aku akan ikut perang. Aku akan balaskan kematian bapakku ini. Wah, gitu. Perangnya karena apa? Karena emosi. Karena marah. wa yuqatilu hamiyatan, dan yang perang karena hamiyah tadi. Hamiyah tadi kan fanatisme tadi. Qala, kata sang rawi, farafa'a ra'sahu ilai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke orang tadi. Wa ma rafa'a ra'sahu ilaihi illa annahu kana qa'ima. Dan Rasul tidaklah mengangkat kepala kepada orang tadi melainkan dikarenakan orang itu berdiri. Ya, datang sambil berdiri tanya. Ini etika, adab atau bukan? Coba diam. Jawabannya? Bukan. Ini dibahas menggambarkan ini kurang etis. Dan disebutkan laki-laki itu dari kalangan Arab. Arab pedalaman, Arab Baduy. Sehingga dimaklumi. Karena orang pedalaman yang kurang banyak mengenal etika dan tata krama. Yang sunnah apa ya, Pak? Duduk, yang bagus, yang sopan, bertanya. Ini enggak. Datang, berdiri langsung. Hayya insyaallah fadzakara mithla, dibawakan setelahnya. Di sini kana fitnasakumullah, amalannya sama. Apa amalannya? Jihad, perang melawan orang-orang kafir. Bukan terorisme loh ya. Bukan perang melawan pemerintah penguasa loh ya. Bukan menyerang polisi loh ya. Lah, ini jihad yang syar'i. Perang yang syar'i. Orang ikut perang, ikut jihad yang syar'i, ternyata beda-beda hasilnya. Apa yang membedakan? Niat. Niat. Dibawakan di sini beberapa bentuk-bentuk niatan-niatan yang gak ikhlas. Apa tadi? Cari ghanimah. Cari ghanimah, harta rampasan perang. Wong kere kiye. Kere-kere, miskin-miskin, pang dodolan apa bae ya kere. Wah, cocok. Perang, jihad. Apa musuh iki? Wah, musuhnya wong barat. Iki duwe akeh iki. Ghanimahnya banyak iki. Bismillah wis, perang. Nyari apa ini? Golek kaya. Nyari kekayaan namanya ghanimah. Dan dia memang dia latihan perang, pandai berperang dia. Perang semangat tang-tang-tang-tang menang. Bakal jadi sugi, anyaran gitu kan. Orang kaya baru ini dapat ghanimah, masya Allah. Fulan, jatah kamu sekian, dihitung, wih, dapat 1 miliar nilainya itu. Ya ada uangnya, ada barangnya, ada ininya, nah, 1 M. Seger gitu, sekali perang 1 M, kayak mendadak. Dulu banyak, tergantung perang lawan siapa. Kalau perang lawan Romawi, Persia, banyak ghanimahnya. Kalau perang sama Badui, banyak ghanimah dalam bentuk hewan ternaknya, ontanya, sapinya, kambingnya, tanahnya, perempuannya. Iya deh, apalagi yang sama yang luar sana lebih banyak. Ini gak ikhlas. Kepengen tenar, viral, gak ikhlas. Kepengen jabatan, posisi, kedudukan, tidak ikhlas. Karena syaja'ah, supaya dianggap pemberani, tidak ikhlas. Yang karena hamiyah, tidak ikhlas. Karena riya, tidak ikhlas. Karena emosi, amarah, tidak ikhlas. Itu semua tendensi pribadi atau duniawi. Dia jihadnya tidak tulus ikhlas. Maka tidak dapat apa-apa. Bukan fisabilillah. Apa yang fisabilillah? Ketika dia berperang, berjihad, supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi. Niatan dia membela agama Allah. Enggak ada duniawi, enggak ada pribadi. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Wahada wadah. Sekarang kita bahas si masail. Ini dirinci insyaAllah sedikit pembahasannya. Fihi masail. Pada bab ini, pasal ini ada sejumlah permasalahan penting. Al-ula. Yang pertama ialah al-umur bimaqasidiha. Ini lafaz kaidah fiqih. Segala sesuatu itu tergantung niat dan maksudnya. Sama dengan tadi hadis innamal a'malu binniyat. Sebagai tambahan faedah, terkait dengan masalah fiqih Islam, hampir semua pembahasan fiqih Islam masuk dalam 5 kaidah besar. Untuk para talab, para santri harus pahami, harus kamu kaji. Yang pertama adalah ini, al-umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Ini kalau dirinci panjang lebar semua yang terkait dengan bab niat, ini pembahasannya. Yang kedua adalah, ada yang tahu? Yang kedua adalah al-masyaqqah tajribu taysir. Yang namanya masyaqqah, hal yang memberatkan, mendatangkan ruhsah-ruhsah, kemudahan dan keringanan. Ini pembahasan tentang ruhsah dalam Islam. Semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan, ketika kita susah mengerjakannya, ada masyaqqah badannya, dikasih ruhsah, dikasih keringanan. Panjang pembahasannya. Yang ketiga apa ya? Al-yaqin la yazulu bisyak. Perkara yang meyakinkan enggak mungkin dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Semua hal yang mengandung dharar dihilangkan. Dharar sudah. Yang kelima adalah al-adamu hakamah, yang namanya adat istiadat itu dijadikan sebagai hakim yang memutuskan perkara ketika tidak ada padanya bimbingan syariat. 5 kaidah besar fiqih. Semua pembahasan fiqih, pembahasan masalah-masalah fiqih tidak lepas dari 5 kaidah besar ini. Dikatakan sebagai al-qawaid al-fiqhiyah al-khamsah al-kubra. Kaidah fiqih 5 yang paling besar. Ini bahasakan al-umur bimaqasidiha, menggambarkan betapa tinggi kedudukan hadis innamal a'malu binniyat, betapa tinggi kedudukan niat ikhlas dalam fiqih Islam. Asalan yang kedua, al-ikhlasu syartu sihhatil amal. Yang namanya ikhlas itu merupakan salah satu syarat sahnya amal. Ini dengan kesepakatan semua ulama. Dikatakan sebagai satu sihah dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dikatakan sah ketika Anda ikhlas. Kalau Anda enggak ikhlas, maka dikatakan tidak sah. Mungkin Anda jatuh dalam kesyirikan. Mungkin Anda jatuh dalam riya, sum'ah dan tujuan duniawi yang lain. Atau mungkin Anda jatuh dalam kemunafikan. Tergantung 3 mana keikhlasan di atas. Ikhlas dengan mana tauhid, lawannya syirik. Ikhlas dengan mana tulus, lawannya riya dan sum'ah. Ikhlas dengan mana jujur, lawannya adalah kemunafikan. Sehingga dikatakan syarat sahnya sebuah amal. Ats-tsalitsah yang ketiga, wujubul ikhlasi fil amali kullih. Wajib ikhlas dalam semua amal. Wajib hukumnya, bukan perkara sunnah, wajib. Ar-rabi'atu yang keempat, min suwaril ikhlas, di antara contoh dan bentuk keikhlasan adalah al-qital litakuna kalimatullahi al-ulya. Engkau berperang, berjihad, supaya kalimat Allah yang paling tinggi, menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, membela Islam, membela sunnah, membela agama. Hadza huwa, itu bentuk keikhlasan. Bentuk yang lainnya lagi yang dibahas dalam hadis adalah hijrah lillahi ta'ala. Engkau berhijrah dengan tujuan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada ikhlas. Intinya adalah semua amal kebajikan yang kau persembahkan untuk Allah itu ikhlas. Semua amal kebajikan yang kamu niatkan tulus lillahi ta'ala. Yang kau inginkan mardhatillah. Itu ikhlas. Semua amal kebajikan engkau jujur dalam mengerjakannya, enggak ada nifak padanya, itu ikhlas. Dicontohkan hijatan jihad. Al-khamisah yang kelima, hadis al-a'malu binniyat mizanun lil a'mal batinah. Hadis ini yang kita baca, amal tergantung niatnya adalah tolak ukur amal batin. Semua yang terkait dengan amal batin itulah ukurnya. Tergantung niat Anda, ikhlasnya Anda. Adapun tolak ukur amal yang zahir adalah hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun. Kita akan dikaji insyaAllah pada pembahasan yang setelahnya. Hadits Aisyah yang artinya barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa wujud dari kami, maka dia tertolak. Ini tolak ukur amal zahir. Sehingga dua poin, ada tolak ukur amal batin, itu keikhlasan. Ada tolak ukur amal zahir, itu adalah muwafaqatu sunnah, harus dengan bimbingan sunnah. Dua ini dikatakan, dua ketentuan sahnya sebuah amal. Ikhlaskan niat, dan dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Ini sekarang apa ini? Ikhlas niat. Ini semuanya menggambarkan urgensi niat dan keikhlasan. As-sadisa yang keenam, suwarul qital allati ta'dimul ikhlas. Bentuk-bentuk peperangan jihad yang tidak ada ikhlas padanya. Apa tadi ikhwan? Karena mencari ghanimah. Yang kedua, karena ingin viral, popularitas. Yang ketiga, akan ingin jabatan, posisi. Yang keempat, dikarenakan kepingin dikatakan pemberani, syaja'ah. Yang kelima, dikarenakan hamiyah. Dikarenakan fanatisme. Yang keenam, dikarenakan riya. Yang ketujuh, dikarenakan ghadab. Dikarenakan amarah dan emosi. Ini tujuh gambaran orang yang berperang. Dan tujuh-tujuhnya enggak ikhlas. Ditolak perangnya. Berdosa orangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu contoh. Bisa dibawakan yang lain. Niatan yang enggak ikhlas. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. As-sabi'atu yang ketujuh. Khatarul amal li ghairillah. Bahaya beramal untuk selain Allah. Ini yang mau kita bahas ya ikhwan. Bahaya amal li ghairillah. Apa bahayanya? Satu, itu termasuk kesyirikan. Bisa jadi syirik akbar atau syirik asghar. Mungkin syirik besar, mungkin syirik kecil. Tergantung makna keikhlasan tadi. Dia beramal dipersembahkan untuk selain Allah. Hukumnya apa ini? Syirik akbar. Dia beramal niatan dia riya, sum'ah, syirik. Syirik kecil secara umum. Ada rincian di sana ya Pak. Barakallahu fikum. Isma li ghairillah. Jatuh dalam kesyirikan. Ima syirik akbar atau syirik asghar. Yang kedua, ini merupakan sifatul munafiqin. Sifat orang munafik. Amalan dia bukan karena Allah. Baik, yang dibahas ikhlas di mana yang ketiga tadi. Ikhlas dengan mana jujur dalam beramal, lawannya adalah nifaq. Kalau kamu beramal tidak jujur, tidak ikhlas, Anda terjangkiti penyakit nifaq. Dan memang mereka kalau beramal, riya. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan kaum munafikin dalam perkara salat mereka, apa kata Allah Jalla wa'ala? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Lanjut, yura'unan nasa. Kaum munafikin kalau salat malas. Malas salatnya. Sudah malas, mereka riak lagi. Ingin dilihat sama orang lain. Ada munafik. Nah, ikhlas itu merupakan sifatnya kaum munafikin. Beramal untuk selain Allah itu perangainya kaum munafik. Yang berikutnya adalah amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Asy-Syura ayat yang ke-20. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan ladang-ladang dunia dengan amalnya kami kasih apa yang diinginkan. Dunia tadi. Tetapi di akhirat nanti tidak punya bagian jatah pahala amal dia. Itu namanya apa? Muspro. Sia-sia amalnya dia. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya, inna akhwafa ma khafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku khawatir menimpa kalian, syirik yang kecil. Ditanyakan, apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Qala ar-riya. Dia beramal karena riya. Nggak ikhlas. Dia amalnya kepingin disaksikan orang, didengarkan orang, punya niatan pribadi atau duniawi. Tidak tulus ikhlas. Yaqulullah azza wa jalla hum yawmul qiyamah. Di yaumul qiyamah nanti Allah jalla wa ala berkata kepada mereka. Ketika orang-orang dikasih balasan dengan amalnya. Allah mengatakan kepada mereka yang riak-riak tadi. Idhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunya. Silakan kamu pergi ke orang-orang yang kamu di dunia dahulu beramal karena riak mereka. Pergi sana. Famburu. Kamu perhatikan, kamu lihat. Hal tajiduna indahum jaza'a. Apakah kamu mendapati balasan pahala di sisi mereka? Jawabannya, Bekhon, enggak bakal dapat. Sehingga amalnya sia-sia. Amalnya ditolak. Yang berikutnya adalah, bukan semata-mata itu. Tapi ancamannya keras. Dalam surat Hud, ayat yang ke-15 setelahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ada banyak keras. Yang artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan amalnya. Dia beramal, beramal kebajikan yang dia niatkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Gak ikhlas. Allah mengatakan kami akan cukupkan kepada mereka amal mereka di dunia ini. Dan mereka tidak bakal dirugikan di dunia ini. Artinya dia mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia yang diniatkan sama dia. Kalau dapat. Ingin dunia, kasih dunia. Ingin harta, kasih harta. Ingin tahta, kasih tahta. Kepingin masyhur, kasih kemasyhuran. Kalau dapat. Hanya dunia. Allah mengatakan setelah itu, merekalah orang-orang yang tidak ada balasan bagi mereka di akhirat nanti. Kecuali neraka. Diajak dengan neraka. Dan yang kedua, hapus, sirna, batal. Semua yang mereka amalkan di dunia ini. Batil apa yang mereka amalkan selama ini. Amalnya batal. Percuma sia-sia. Dan di yaumul qiyamah nanti. Diancam dengan neraka. Na'udzubillah. Ini mengerikan ya kawan. Dan juga dengan hadis yang cukup panjang. Tentang tiga jenis orang. Yang dengan mereka lah. Orang pertama yang dengan mereka lah. Api neraka dinyalakan. Na'udzubillah. Neraka jahanam pertama dinyalakan menggunakan bahan bakar tiga orang ini. Yang pertama siapa? Alim qari. Yang belajar ilmu agama, yang membaca Al-Qur'an, yang menghafal Qur'an. Ternyata niatan dia apa? Kepengin dikatakan alim, dikatakan qari, keikhlas. Di dunia dapat dikatakan qari, alim, qatil. Di hari kiamat enggak bisa mengelak, lempar ke neraka. Yang kedua, yang dermawan, yang gemar berinfak, bersodakoh, bantu ini, bantu itu, masya Allah. Ternyata niatan dia baik, kan? Kepengen dikatakan jawad, dermawan. Waktu di dunia dapat dikatakan orang baik, dermawan, masya Allah. Ternyata gak ikhlas. Di hari kiamat gak bisa mengelak, lempar ke neraka. Yang ketiga, yang berjihad di sabilillah, jihad, ya, membela agama Allah. Ternyata yang dia niatkan apa ya, kawan? Kau pengen dikatakan pemberani, orang yang jahit dan dapat. Mungkin dia dikatakan pemberani, legenda muslimin dalam perang barangkali. Tapi di Mekah memang tidak bisa mengelak, dilemparkan dalam neraka naudzubillah. Amalnya hancur, amalnya sia-sia, amalnya batil, batal, punah, sirna. Dan yang mengerikan adalah diancam dengan neraka di Yaumul Qiyamah. Na'udzubillah. Ini bahaya beramal enggak ikhlas atau beramalnya bukan karena Allah Jalla wa'ala. Tambahkan lagi, tidak barokah. Tidak barokah, ikhwan. Ya, akan dicabut keberkahan-keberkahan seseorang dalam beramal ketika niatnya dia adalah tidak ada keikhlasan. Entah niat duniawi, niat pribadi, ada makar, ada tipu daya, ada pencitraan, ada permainan, ada rekayasa, ada tipu daya. Poin di atas, gamblang. Yang sekarang adalah tidak barokah amalnya. Barakallahu fikum. Sehingga namanya enggak barokah ya sia-sia. Enggak bisa langgeng, enggak membawa kebaikan. Barakallahu fikum. Dikatakan dhaya' thawabul amal wa ajrih. Pahala amal dia sia-sia. Enggak ada. Hilang semuanya. Dikatakan enggak barokah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami persembahkan amal yang mereka kerjakan sama di dunia dan kami jadikan amal itu debu yang berterbangan. Sehingga dikatakan ditolak, musfarah dan tidak ada barokahnya. Namanya barokah dalam keikhlasan. Amal menjadi barokah, pekerjaan menjadi barokah, semua menjadi barokah dengan ikhlas niat. Barokah dakwah kamu barokah dengan ikhlas, tarbiyah kamu barokah dengan ikhlas, pondok kamu, manhaj kamu barokah dengan keikhlasan. Semuanya barokah dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ingat ya, ini bahayanya tidak ikhlas di dalam beramal. Wallahul musta'an. Sehingga sekali lagi urgensi ikhlas dalam semua amal kebajikan. Barakallahu fikum. Bersemangatlah untuk memperbaiki hati, memperbaiki niat, memperbaiki ikhlasan. Jangan semata-mata zahirnya saja. Zahirnya disesuaikan dengan bimbingan sunnah. Tapi batinnya harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi dengan keikhlasan semua kebaikan yang kita raih. Barakallahu fikum. Ada sebuah athar disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah bukunya Jami' Ulumul Hikam. Asar dari Daud At-Ta'i rahimahullah. Dia mengatakan, ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyyah wa kafaka biha khaira wa illam tunsad. Dia mengatakan, ra'aitul khaira kullahu. Saya mencermati, saya melihat semua kebaikan itu dikumpulkan oleh satu poin. Apa itu? Niat yang baik, keikhlasan. Semua kebaikan kamu dapatkan, kamu raih dengan satu poin, keikhlasan, niat yang baik. Dan cukuplah niat yang baik itu sebagai amal kebajikan kamu. Niat yang baik sudah dikatakan sebagai amal soleh. Dan imbasnya, efeknya sangat positif. Semua kebaikan kamu dapatkan dengan yang baik ini. Wa illam tunsab, meskipun engkau tidak ditunjuk sebagai orang yang punya jabatan, yang punya pilihan, dan punya mansib. Barakallahu fikum. Orang biasa segala macam, tapi semua kebaikan kamu raih dengan ikhlasun niyyah. Allahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah. Tapi barakallahu fikum, tambahkan sedikit. Di antara barokahnya keikhlasan adalah an-najatu minal fitan. Selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah. Ketika orang itu ikhlas niatnya dia, tulus orangnya, jujur orangnya dalam semua hal. dalam akidahnya, prinsipnya, manhajiahnya, ibadahnya, amal solehnya, dakwahnya, tarbiyahnya, ukhuwahnya, muamalahnya, interaksinya, ikhlas. Lillahi ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada makar, tidak ada tala'ub, tidak ada permainan, tidak ada pencitraan, tidak ada tipu muslihat, ikhlas. Maka di antara barokahnya adalah Allah Jalla wa'ala akan menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah. Sebagai contoh tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Jalla wa'ala menyelamatkan Nabi Yusuf dari fitnah apa ini? Fitnah perempuan. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman dalam surat Yusuf ayat yang ke-24.
Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasifa 'anhu as-su'a wal fahsya'.
Lanjut, innahu min ibadil mukhlasin. Hadis sahih.
Dan sungguh Imratul Aziz sudah kepingin sama Yusuf. Yusuf kepingin sama dia sudah. Ini sudah puncak fitnah. Kalau bukan karena Yusuf menyaksikan burhan Rabbnya. Demikianlah. Kami palingkan dari Yusuf kejahatan dan kekejian.
Ini kefasikan dan perzinaan. Selamatkan dari fitnah perempuan. Dikarenakan Yusuf adalah hamba-hamba kami yang diikhlaskan niat mukhlasin.
Ini sudah puncak fitnah sudah ini. Hanya berdua di situ. Sudah tinggal. Naudzubillah sudah. Allah selamatkan karena keikhlasan Yusuf. Allah yang menyelamatkan ikhlas.
Ra'a burhana rabbi. Sehingga diambil faedah penting oleh para ulama. Di antara solusi fitnah adalah ikhlaskan niat kamu.
Fitnah apapun itu, ikhlaskan niat kamu. Engkau berdakwah lillahi ta'ala yang ikhlas. Engkau tarbiyah, ikhlas. Engkau belajar ta'lim, ikhlas. Menyampaikan ilmu, ikhlas. Semua yang ikhlas. Engkau akan selamat dari mara bahaya, selamat dari semua fitnah yang ada. Bagaimanapun orang berupaya membuat makar kepada kamu, menjatuhkan kamu, Allah yang menyelamatkan kamu. Kenapa? Karena keikhlasan kamu.
Ada sebuah asar disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dari sahabat Umar Khattab, semoga meridhoinya, mengatakan, man khalasat niyatuhu fil haqqi walau ala nafsih kafahullahu ma bainahu wa bainan nas.
Barang siapa yang mengikhlaskan niat dalam perkara kebenaran meskipun itu atas dirinya, yakni enggak menguntungkan pribadi dia, dia ikhlas. Al-haq, hak. Dia katakan ini benar, ini kebenaran, ini hak.
Lillahi ta'ala, dengan ikhlas, jujur, tulus.
Meskipun itu membahayakan dirinya, enggak menguntungkan dirinya.
Beliau mengatakan niscaya Allah Jalla wa'ala akan mencukupi antara dia dengan umat manusia.
Allah yang menjaganya. Allah akan membela dia. Mencukupi dia.
Ini buah apa ini? Buah keikhlasan. Mafhumnya pembahasan yang berikutnya adalah di antara sabab orang itu tergelincir dalam berbagai macam fitnah adalah dikarenakan tidak ada keikhlasan.
Bisa jadi tidak jujur, tidak tulus, mungkin ada niatan-niatan tertentu, pribadi, duniawi, ada rekayasa, ada tipu muslihat, ada permainan, ada makar, dan yang lain-lainnya, hati-hati. Semua akan terbongkar.
Dan yang paling mengerikan adalah hati-hati. Ini sebab Anda tergelincir dalam perkara fitnah, Anda menyimpang dari al-haq dalam perkara fitnah, karena tidak ada keikhlasan. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah pada kita semua ittiba'us sunnah dan dikasih anugerah ikhlasun niyah dalam semua amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sebagai hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas, yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
Apa status anak hasil zina?
haram atau disucikan. Yang haram itu tindakan kedua orang tuanya. Haram. Kalau bayinya dari fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan alal fitrah. Selebihnya, ya lihat bagaimana perkembangan dia. Ketika dia Allah kasih tahu, kasih hidayah yang tidak sama kayak orang tuanya, ya dia punya hukum tersendiri. Tapi ternyata kok dia sama kayak orang tuanya, itu lebih mengerikan dari orang tuanya. Saya mengatakan dalam hadis, waladu zina syarut thalatha. Anak zina yang paling jahat dari tiga orang. Bapaknya, ibunya, dan dia. Ini paling jahat. Yakni kalau dia mengikuti kedua orang tuanya dalam perzinaan. Naudzubillah. Mana saya mengatakan haram, buang dia. Tidak. Ya kamu ramah, kamu rawat, kamu jaga. Barakallahu fikum. Dia enggak berdosa. Nah, itu mendapati misalkan nemu anak dibuang sama orang tuanya, dimasukkan di plastik atau dimasukkan di mana? Tas atau dibuang di jalan, di kali. Itu harus kamu selamatkan nyawa itu. Dia enggak bersalah. Selebihnya dirawat dan dibesarkan supaya dia jadi anak yang saleh. Barakallahu fikum. Nasihatnya untuk kami saat talabul ilmi supaya istiqomah sampai lulus. Yang pertama, ikhlaskan niat. Engkau belajar ilmu agama itu harus ikhlas niatnya. Apa makna ikhlas niat belajar agama? Yang pertama, engkau ingin mengangkat kebodohan dari diri kamu. Ya, raf'ul jahl an-nafsi. Yang kedua, melaksanakan perintah agama. Perintah untuk talabul ilmi. Kamu mengerjakan dan perintah Allah dan juga Rasulullah SAW. Yang ketiga, engkau berusaha mengamalkan ilmu tadi. Kalau itu akidah, kamu pegangi kuat-kuat. Kalau akhlak, berhias dengannya. Kalau sebuah amal, kamu amalkan dengan bimbingan sunnah. Yang berikutnya adalah, engkau menjaga agama Allah dengan belajar tadi. Supaya jangan sampai hilang. Ya, yang namanya agama fi suduril muslimin, di dada kaum muslimin. Yang kelima ialah untuk membela agama Allah. Barakallahu fikum. Kamu punya ilmu membela agama Allah dari kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum kufar, ashabul bid'ah wal ahwa yang berusaha mencoreng agama Allah, kamu bela agama Allah dengan ilmu yang kamu miliki. Itu namanya ikhlas dalam talabul ilmu. Jadi belajar bukan dalam rangka untuk jadi ustaz atau supaya dikasih label ustaz atau apalagi dengan niat untuk mencari dunia dengan itu, tidak. Tidak. Yang kedua, sungguh-sungguhlah al-hirs wal ijtihad. Harus sungguh-sungguh serius mengerahkan semua yang kamu bisa untuk itu. Dan yang ketiga, amalkan ilmu kamu. Yang berikutnya adalah memohon doa. Mohon taufik, hidayah minallah. Mohon kemudahan dalam talabul ilmi. Dan mohon keistiqomahan dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Yang melengkapi adalah pilih teman yang bagus. Ya, cari teman-teman yang baik, yang semangat-semangat. Jangan berteman dengan yang luyu-luyu. Yang tidak punya semangat. Jangan sama mereka, sama yang bersemangat. Saling mengingatkan, saling support, saling menyemangati. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya, ini tambah penamaan ikhwan, rihla ilmiah. Engkau pergi jauh, meninggalkan rumah kamu ke tempat-tempat ilmu untuk belajar agama. Itu menumbuhkan semangat perjuangan, semangat tanggung jawab. Hakada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah termasuk jihad fi sabilillah jika berperang melawan muslimin karena disuruh pemerintah? Tergantung siapa muslim tadi. Kalau dia adalah muslim pemberontak, kaum khawarij, yep, dan pemerintah berpandangan sudah tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara persuasif, pendekatan tidak mempan, dialog tidak mempan, dan fitnah besar, membahayakan masyarakat, membahayakan umat. Penguasa memandang, sudah, ringkus mereka. Maka Anda dikatakan fisabilillah. Namanya qital ahlul bughat, qital khawarij, itu syar'i. Barakallahu fikum. Tapi kalau bukan mereka, orang baik-baik, jangan kamu taati. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan dalam perkara ma'ruf. Difahami insyaallah ya? Hadza huwa. Orang yang suka chat-chat perempuan di HP, apa termasuk pacaran Ustaz? Wah, iya. Siapa perempuan tadi? Hah? Ibuku Ustaz. Ya, bukan pacaran. Baguslah itu. Bil walidain. Siapa perempuan tadi? Saudaraku, saudariku Ustaz. Ya, bagus. Silaturahmi. Siapa dia? Putriku Ustaz. Ya, bagus. Nah, gitu ya. Itu mahramnya dia. Familinya dia. Ya, bagus. Maksud pacaran. Nah, ini orang enggak beres sampai ada yang pacaran sama kerabat enggak beres. Siapa dia? Bukan mahrammu. Siapa dia? Orang lain. Ada apa kamu chat sama dia? Gitu ya. Ada apa ini? Itu fitnah besar ya. Hati-hati ya. Fitnah perempuan mengerikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian besar. Jadi ya, Rasulullah mengatakan dalam hari takut dunia, takut nisa, hati-hati kamu dari dunia dan perempuan. Fa inna awwala fitnah di bersegera nisa. Fitnah pertama yang menimpa bersegera pada kaum perempuannya, karena kaum perempuannya. Hati-hati, jangan bermain-main api. Ya, kalau sudah kena api, susah untuk menghilangkannya atau melepaskannya. Anda menjadi budak perempuan. Rendah, hina, dan membahayakan. Ya, rekolosiko. Kalau sudah usianya, wis umure nang rabio. Jangan bermain-main dengan perempuan. Sudah waktunya, sudah umur, bismillah. Ya, cari yang solehah. Terlalu banyak orang yang jatuh dalam kefasikan karena perempuan. Terlalu banyak. Ada juga yang jatuh dalam penyimpangan karena perempuan. Ini perempuan yang perempuannya dia, istrinya. Nah, dikarenakan istrinya toleha, orang yang jelek, jatuh dalam tempat kemungkaran. Karena istrinya punya pemahaman sesat, jadi menyimpang. Apalagi ini bukan mahramnya. Sangat membahayakan para perempuan. Allahul Musta'an. Apalagi zaman sekarang, ikhwan. Hati-hati dengan bahaya perempuan. Ya. Juga diingatkan yang niatannya itu. Katanya untuk dakwah. Ada apa ya, akhi? Chatting perempuan. Untuk dakwah, Ustaz. Saya mau dakwahi dia. Emang tidak ada lagi yang bisa kamu dakwahi dari kaum laki-laki? Kenapa harus perempuan? Terus kenapa harus fulana? Istilah itu apa saja ya Pak? Itu bahaya. Di pondok, para santri diasung, diobrak-obrak untuk sholat sunnah rawatib. Biasanya kalau tidak diobrak-obrak, mereka tidak sholat. Bagaimana Ustaz? Baik, yang pertama adalah pahami hukumnya. Apa hukum sholat tadi? Itu menentukan penyikapannya. Yang tentunya kan yang rawatib. Itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Yang namanya sunnah tidak boleh ada ilzam. Enggak boleh ada, tahu ilzam ya? Harus begini. Kalau enggak, ini hukumannya, ini iqabnya. Adalah ya juz. Syariat enggak mengilzam. Apalagi pengurus pondok nggak boleh mengilzam. Yang ada adalah hasungan, himbauan, support, semangati. Ya Allah, pala besar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan tidak boleh ada iqab padanya, hukuman padanya. Difahami ya? Itu nampak bagi yang belajar usul fiqh yang mengerti apa artinya sunnah mustahab. Ma amara bihi syari' laisa ala wajhil ilzam. Gitu ya, definisinya. Yang namanya sunnah, apa-apa yang diperintahkan dalam syariat. Kamu bisa memerintahkan. Tapi ingat, laisa ala wajhil ilzam. Tidak boleh kamu ilzam dia. Itu definisi. Terkait dengan hukumnya adalah ma yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Yang mengerjakan dikasih pahala, yang meninggalkan tidak diiqab. Hamdum. Ayuhan nas, hadza huwa. Sehingga perlu diberikan makamnya masing-masing. Sangat bagus ketika dia dihimbau, dianjur, diperintahkan. Itu membiasakan untuk demikian. Antum ngobrol-ngobrol bagus. Tapi makamnya makam menyemangati. Ya Allah, ayo, ayo, ayo. Ya Allah para santri. Ayo, rotifnya, rotifnya, ayo, ayo. Semangat, 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 semangat. Semangat diingatkan keutamaan dan fadilahnya. Dan diingatkan langsung ya. Nanti langsung, jangan banyak di bra-bra. Qobliyah langsung rotif. Langsung ba'diyah. Semangat. Kok ada yang enggak mengerjakan? Kok bisa menasihati dia? Kenapa ya, akhi? Lagi malas, Tad. Sing semangat. Ini untuk kamu sendiri pahalanya. Untuk kamu faedahnya. Yang semangat. Ya Ustaz. Suka cakap lagi? Ya Ustaz. Hanya itu. Tidak perlu kamu ikut. Tolong bagian kesantrian. Fulan tidak rawatib. Ikut. Siapa anda mengikut? Siapa anda mengikut? Syariat tidak mengikut. Hukum agama tidak ada ikut di situ. Paham itu? La yu'aqabu ala tarikih. Tidak ada ikhob bagi meninggalkannya. Sehingga perhatikan terkait dengan hukumnya. Kalau bab yang wajib, baru berhak mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkannya. Tergantung, kalau ada hukuman syariat, laksanakan secara syariat. Kalau dalam Islam harus orang tertentu yang menghukum, maka bukan ranahnya kamu. Barakallahu fikum. Tapi kalau dikasih izin, semacam hukuman-hukuman takdib, silakan, tapi ingat hukuman itu mendidik, bukan membinasakan, bukan menghancurkan. Tadi namanya hukuman di bagian akhir, yang ada tausiah, kasih ujangan, kasih arahan, hakata, sampai di ujung kok tetap dia ngeyel, tidak mengerjakan perkara yang wajib, diiqab. Kalau ada izin syariat dalam mengiqab dia, bagi selain yang berhak mengiqabnya, barakallahu. Secara hukum syariah mengikop ya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu. Ngerti ya? Hadza huwa. Jadi jangan sampai melampaui batas syariat. Apalagi perkara yang sifatnya mubah. Jangan ada ikop. Sehingga dibiasakan adalah hasungan, himbauan, support, 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 support. Sandi itu disemangati untuk mengerjakan perkara kebaikan. Kalau dia mulai oleng, mulai jelek-jelek, dinasihati, ditegur. Perkara jelek, perkara bagus, dan dialihkan perkara yang baik. Ya Allah, yang semangat, jangan yang ini. Semangat. Di setting gitu ya, kan, supaya bersemangat. Kalau dikit-dikit, ikop, dikit-dikit, ikop, dikit-dikit, ikop, dikit-dikit, ikop. Itu bukan namanya pendidikan. Itu bukan namanya tarbiyah. Semua orang bisa melakukannya. Paham tak? Gampang aja. Huh? Ayo masuk kelas. Gak masuk. Ceprot. Semua orang bisa. Hah? Disampaikan materi pelajarannya. Mudeng. Mudeng tat. Yang ini. Orang mudeng usat. Prot. Enggak mudeng prot. Gampang aja. Dan itu bukan tarbiyah. Namanya tarbiyah itu ala rahmah. Dengan kasih sayang. Dengan belas kasih. Untuk supaya dia jadi baik, jadi bagus. Iqab di bagian akhir. Bagian ujung. Ketika terpaksa, harus iqab, kasih iqab. Dengan ketentuan yang disebutkan dalam syariat. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Difahami insyaAllah ya? Yang meniadakan iqab dalam tarbiyah, salah. Yang kebablasan dalam perkara iqab, juga salah. Yang betul, tarbiyah dengan rahmah, dengan hikmah, dengan support, dan segala macamnya. Dan ada kalanya kondisional sekali dikasih iqab. Dan itu untuk tadhib, untuk ngasih adab kepada dia, supaya dia semakin baik dan tahu kesalahan dia. Sehingga ada ketentuan iqab dalam perkara Islam dan tarbiyah pada waktu itu. Apakah boleh tidur lama karena kecapean? Boleh. Tergantung capeknya kamu. Tapi ingat, jangan sampai menerjang yang haram atau meninggalkan yang wajib.
Ala hasabil hajah. Berapa lama? Ya ala hasabil hajah. Enggak ada keterangan tidur sekian jam. Kalau melewatinya salah, berdosa, kelamaan, enggak ada itu. Mau ngomong saja, yang penting jangan sampai menerjang yang haram atau meninggalkan yang wajib. Barakallahu fikum.
Kalau cuma tidur, banyak hal-hal yang sia-sia, yang apa perkara baik yang tersia-siakan, dia nggak bisa mengejar amal kebajikan karena tidur aja, tercela di situ. Barakallahu fikum. Tapi kalau karena kecapean, ini adalah hasabil hajah. Tergantung capeknya masing-masing orang. Barakallahu fikum.
Apa boleh mengorbankan diri sendiri karena orang tua sendiri? Apa betul pengorbanannya? Ingin tahu saya.
Yang kan terkait dalam poin tahu dalam perkara kebaikan bagus, dalam perkara keharaman tidak boleh.
Apa tentang anda berkorban ini?
Saya korbankan semua harta benda anda Ustaz. Tak kasihkan semua sama orang tua anda Ustaz. Karena orang tua saya Ustaz banyak utangnya. Saya bayar semuanya Ustaz. Lunas alhamdulillah Ustaz. Ternyata beliau juga banyak hajat Ustaz. Tak tunaikan semua hajat dia Ustaz. Aku berkorban dengan harta yang saya miliki untuk orang tua saya Ustaz.
Hukumnya apa ini?
Bagus.
Itu namanya birrul walidain. Dan tak ingatkan, itu belum cukup untuk membalas kebaikan orang tua kepada kamu.
Jangan merasa sudah berbakti. Anak yang berbakti. Buktinya apa? Saya kasihkan semua harta benda untuk orang tua saya.
Gak cukup. Belum sekukunya.
Saya berjuang Ustaz. Berkorban saya utang-utang Ustaz.
Belum cukup.
Utang berapa kamu?
Puluhan juta.
Kecil.
Utang berapa kamu?
Saya sudah utang sampai 1.000 triliun Ustaz. Belum cukup.
Yang kamu perjuangkan, yang kamu korbankan tadi untuk orang tua kamu, belum cukup untuk membalas kebaikan orang tua kamu.
Itu nas hadis. Rasul mengatakan dalam hadis,
La yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah.
Seorang anak tidak bakal bisa membalas kebaikan orang tua kecuali satu, dia mendapati orang tuanya hamba sahaya, budak, dia beli, dia bebaskan.
Lalu dikatakan sudah membalas budi orang tua.
Selebihnya belum.
La yajzi waladun walidah.
Gak bisa.
1.000 triliun Ustaz.
Nah ya ke 1.000 triliun. 1.000 billion.
Gak bisa.
Dunia seisinya belum bisa.
Belum bisa.
Aku korbankan hampir nyawaku hilang Ustaz untuk orang tua saya.
Belum cukup.
Harta kamu mati belum cukup.
Belum bisa membalas kebaikan orang tua kamu pada kamu.
Barakallahu fikum.
Gitu ya. Itu nas hadis.
Sehingga harus paham bagaimana posisi anak kepada orang tuanya.
Baik, harus bakti sama orang tua. Baik sama orang tua. Dan ingat serahkan berbaktilah ke orang tua kamu dan yang kamu bisa.
Dan ingat baik-baik itu belum cukup untuk membalas kebaikan orang tua kepadamu.
Barakallahu.
Wallahi. Tapi kalau perjuangan dan perkara yang mungkar jangan. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan dalam perkara yang ma'ruf.
Aku berjuang untuk orang tuaku Ustaz. Apa perjuangannya? Bapakku senang judi online Ustaz.
Terus aku berjuang sekuat tenaga untuk memberikan modal judi ke orang tua saya Ustaz. Apakah saya dikatakan berbakti sama orang tua saya Ustaz?
Gak bakti, dosa muake.
Perkara haram kok.
Hatta orang tua, innama ta'atu fil ma'ruf.
Dipaham ya, ketaatan dalam perkara yang ma'ruf.
Sehingga apa perjuangan kamu dalam perkara apa?
Kalau perkara kebaikan, kebajikan, harus berjuang untuk orang tua, harus berkorban untuk berbakti kepada orang tua.
Dan ingat, belum cukup untuk membalas kebaikan orang tua kepada kamu.
Lanjut, apa sudah? Lagi? Wis? Lanjut? Ada lagi yang belum saya baca. Lanjut. Hah? Wes? Sudah? Hayar insyaallah. Cukup ya? Cukup?
Cukup.
Ada yang cukup? Nah, itu yang saya tunggu itu. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Ya wes cukup ya. Jadi yang lain yang enggak terbaca mohon maaf dikarenakan waktunya telah cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.